Ja, ämne, det är ett litet uttryck som säkert många vet hur finnes i Guds ord. Visst vi har funnit det fram allerede, så står det alltså i Nehemias bok, kapitel 8 och vers 14. Hensikten med ämnet var ju kanske inte bara att se hur många som visste hur det stod och så liksom bara registrera det och säga de fant det skrevet. Det var liksom inte hela hensikten, så vi får slå upp och hålla oss där kanske lite i kapitel 8 hos Nehemias det begynner med. Och dvela lite runt detta uttrycket. Alltså 8:14 i Nehemias. De fant da skrevet i loven. Och de som här fant, de är beskrevet i denna sammanhang. Du kan se ner i vers 17, första del. De som var kommit tillbaka fra fangenskapet, de fant da skrevet. Det har nemlig vært et fangenskap for Guds folk. Og spørsmålet er om vi har dette trekk. De fant, skilt altså ifra dette avguderiets arnested. Håkon nevnte litt i går. Mine barn, vokt dere for avgudene. Det nye testamentet omtaler dette sted, Babylon, med all sin religiøse urenhet og den fangenskap, den trelldom som det medfører. For Guds folk har det vært slik, men her var det noen som var kommet tilbake fra fangenskapet. Skilt fra dette fant de skrevet. Så står det dette, de fant da skrevet. De hadde gått til Esra i det 13. vers, den skriftlærde, for å få nærmere rede på lovens ord. Og det var vel vårt ønske når vi kom her, at det var mulig at vi kunne få nærmere rede på det som skrevet står. Og at vi da, i den søken, skulle få vårt begjær innfridd. De fant da skrevet. Et lite eksempel i det nye testamentet bare. Apostelgjerningene. Det 8. kapittel og 34. vers. Apostelgjerningen 8, 34. Der var det en som kom. Han kom til en, eller det var Philip som kom til han. Og han ønskte å få nærmere rede på noe som han ikke forstod. Og da spør han i den sammenheng på denne måten. Jeg ber deg. Om hvem sier profeten dette? Det var liksom to muligheter som han rekna med. Om seg selv. Det burde han ha visst at det ikke kunne være. Han burde ha visst det. Hvis han hadde lest profeten Esaias i sin helhet, for i det 6. kapittel, du behøver ikke slå dette opp, men i det 6. kapittel hos profeten Esaias, der sier han om seg selv, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lever. Men hvis du leser under dette kapittel som siteres av denne mann, og som han ber om hjelp til å forstå, så står det der nettopp Og det var ikke svik i hans munn, sier Esaias 53. Så det er klart at om seg selv kunne det ikke være. Og det burde han jo ha visst. Når han søkte nærmere rede på dette spørsmål, så fikk han jo svaret. For det er om en annen, det er om en annen det dreier seg. Det er om en annen det hele går ut på. En annen. Det nærmeste for oss alle, det mest nærliggende, det er seg selv. Seg selv. Du kan se det der i kapittel 8 i apostelgjerningene. Der er det 9. vers. Der er det en mann som framtrer. Og han har noe å si. Se i slutten av det 9. vers der. For han sa, han talte. Og den tale, den dreide seg om feil sentrum. Han sa seg selv. Han hadde en tale, og den dreide seg om han selv. Profeten hadde en tale, den dreide seg om en annen. En annen. Og hvor sein jeg og du er til å skjønne og forstå når vi leser at det dreier seg om en annen. Det er om en annen det dreier seg. Vi har så lyst til å begrense det til oss selv. Men det er om en annen det dreier seg. Det er han vi må kretse rundt. Det er det som er den rette planet å kretse rundt. Det er Kristus det dreier seg om. Har du funnet ditt sanne selv? Et som du kan glede deg over? Uten begrensning, som et menneske i Kristus. Det er noen i vår tid som taler om sitt selv, og som sier elsk deg selv. Som taler om sitt gode selv og er tilfreds med det. Eller ønsker å være tilfreds med det, om mulig var. Mens er det andre som sukker og klager utelukkende under byrden av sitt dårlige selv og alle sine skavanker og mangler. Og ønsket tilfredshet gjennom å bli bedre. Men det er feil sentrum. Du må finne ditt nye selv. Du må flytte ut av deg selv. Du må glemme deg fullstendig i ham. Og finne ditt nye og ditt sanne selv i ham. For finner du ditt sanne selv i ham, så kan du glede deg ubegrenset. Du må identifisere deg med han som Gud har identifisert deg med. Han som gjorde en ende på din historie og brakte deg selv med alt du er, alle dine tanker, all din visdom, din vilje og alt. Til ende der på korset, men som kom inn der i korset i en kjærlighet som gjør at du i den oppstandne Kristus, identifisert med han, er fri til å overgi deg, til å drikke inn den kjærlighet som Gud har vist, og som hviler på deg i Kristus, i hele fylden av Guds glede i han. Det om han det dreier seg. La oss se litt nærmere i Nehemias bok på bakgrunn til dette da. Og etterpå på hva dette da resulterte i og medførte. Du vil se her når dette, det 8. kapittel begynner i Nehemias, at Guds ord igjen føres inn iblant folket. Og det sies der i det første vers, de ba Esra den skriftlærde om å hente boken. Det er folket. Det er en nyvakt interesse blant folket her i denne sammenheng. Esra er ikke nevnt tidligere i Nehemias bok. Hvorfor var ikke han etterspurt? Her er det en ny vaktinteresse, og han kan komme deg til hjelp i denne for deg nødens stund. De skulle hente boken, og så kunne vi spørre hvem ville de skulle hente boken. Jo, det var Esra de ville skulle hente boken. Og så står det her i det første vers at han var den skriftlærde. I det andre vers så står det at han var prest. Altså, han skulle hente boken som den skriftlærde, og det var han som prest. La oss se bare litt på, nærmere på denne manns historie, Esra altså. Hvis du nå blir tilbake det forrige bok, boka før Nehemias, det Esras bok, det 7. kapittel, bare et par trekk derifra hans liv. At Esra kunne stå fram i Nehemias 8, det hadde sin bakgrunn. Og litt av bakgrunnen finner vi i Esras bok, kapittel 7. Der står i det 6. vers der. Altså Esra 7, vers 6. Denne Esra, vi skal se på hans slektsammenheng. Kallas bakgrunn han hadde, men denne Esra, står det først, dro opp fra Babel. Det er trekk ved denne. Skilt fra alt det, altså. Og så står det, han var en skriftlærd mann, vel kjent med Moselov, den som Herren Israels Gud hadde gitt. Kongen gav ham, og så videre. Se neste vers, 7. vers. Noen av Israels barn, og av prestene, levittene, sangerne, dørvokterne og tempeltjenerne, drog med ham opp. Her var en mann, altså, som, når han ble lært av Gud, som prest, så medførte det at han drog opp fra Babel. Men ikke bare det, han var i stand til, ved den tjeneste han utøvde, å dra andre med seg bort. Drog med ham både sangere og forskjellige slags tjenester. Denne mann, Esra, hadde denne påvirkning og veiledning for disse andre. Nå kan vi hoppe opp til det første verset i kapittel 7:1. Der står det at hans bakgrunn, slekt sammenheng is, og det siste navnet som nevnes der i vers 1 er Hilkias. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner disse navn og sånn, men Hilkias er ikke en hvilken som helst mann i det gamle testamentet. Hvis du vil slå opp i andre kongebok, 22. kapittel, og 8. vers, så skal du se at Hilkias, han gjorde en oppdagelse. Andre kongebok, 22:8, og den oppdagelse medførte noe. Der står, da sa ypperste presten Hilkias til statsskriveren Safan, jeg har funnet lovboken. Jeg har funnet boken. Boken hadde vært tapt. Som nyttig for folket, for Guds folk. Men ypperste presten Hilkias fant boken. Og det medførte store ting. Det var det som var bakgrunn for det som du kan kalle for Josias reformasjon, som du kan lese om her i 22. kapittel og utover i 2. kongebok. Boken ble funnet. Hva var det som skapte reformasjon i vår del av verden? Boken ble funnet. Hva er det som kan skape en slik reformasjon i ditt liv og i mitt liv? Og det er i den grad boken finnes, for den hadde vært tapt. Og neste poeng, det er dette. Hvor fant han boken? Og hvem var det som fant boken? I Herrens hus. presten fant han i Herrens hus. Hvis du leser i Det gamle testamentet, så er en prest i hovedsak, hovedkjennetegnet på en prest, det er dette uttrykk som kommer flere plasser, prestene, de som treder Herren nær. Og det er din og min forrett i dag. Enhver som tror på den Herre Jesus har denne forrett i dag. Og tre Herren nær i hans helligdom. Og hvis du og jeg treder nær i hans helligdom, så vil boken finnes av oss. Ikke bare at det er bok, men bokens innhold vil lukke seg opp for meg og deg. I denne slektsammenheng var det Esra var. Og da kan du se igjen, der i Esra 7, nå går vi til det 10. vers. Og der står, for Esras hadde satt sin hud til å granske Herrens lov. Ja, det må til. Det må et granskerarbeid til. For å tillegne seg boken. Og det var, og det vil du se når vi vender tilbake til Nehemias 8, det legges vekt på at det var som prest han var den skriftlærde. Det er den som treder nær til Herren, som får boken utlagt for seg, som lærer bokens innhold å kjenne, og som kan levere det videre til andre. Se det fine hos Esra der i det 10. vers. Granske Herrens lov, gjør etter den, og til å lære folket. Det er det fine karaktertrekk det er. Men det er ikke nok med granskning i og for seg. Se i det 25. vers. Der er det en annen side. Og du, Esras, skal etter den visdom du har fått av din Gud. Gransk så mye du vil, om ikke Herren lukker opp, så vil det ikke resultere i dette vidunderlige som det gjorde i Esras tilfelle. Dette er en form for sann skriftlærdom. Det er på prestens lepper, sier profeten Malakias, at kunnskap skal hente, og lov skal kunne hentes. På prestens lepper. Han som har gått inn og stått i Guds nærhet og lærte der. Dette var det også David opplevde. Han sa, Herren har. Ikke bare at han sa at vel på Abrahams tid kunne David si, da hadde Herren fri omgang med sine. Fri i sin omgang. Fortrolig samfunn hadde han da. Nei, David sa på sin tid, Herren har fortrolig samfunn. Og når han har det fortrolige samfunn, så står det at han skal kunngjøre dem sin pakt. I det nye testamentet så finner man at den herre Jesus, der står i Markus 4, at han talte meget i lignelser, og uten lignelser talte han ikke til dem, men, står der, i en rom. Du må i en rom. Du må granske i en rom. Men du må ikke være helt alene. Du må ikke være overlatt helt til deg selv. Men i en rom med ham, så kan det skje. For det står at, men i en rom utla han alt sammen for sine disipler. Og det taler til meg, og hvor lite jeg har fått med meg av boken. Hvor lite jeg har funnet boken. Er han mindre interessert i dag til et disippelsøyre og utlegge alt sammen? Tror du han er mindre interessert? Nei, han er nok ikke det. Når Esra fikk noen med seg fra Babylon, så kan du lese i Esra 8, det skal jeg ikke gjøre, at de bar med seg kostelige ting. Kostelige ting. Jeg vender litt tilbake til kapittel 8 i Nehemias bok. De skulle hente boken i vers 1, Og det var den skriftlærde presten, han bar loven frem. Jeg prøver ikke å si noe om dette, men se ned i det femte vers, et skritt videre, og da skjedde det noe når det fant sted. Det som står i det femte vers. Og Esras åpnet boken. Den ble hentet, den ble båret fram, og den ble åpnet. Og Esras åpnet boken for alt folkets øyne, for han sto høyere enn alt folket, og da han åpnet den. Det var et avgjørende punkt. Da skjedde det noe. Det er ikke så selvfølgelig at boken er åpnet for oss. Hvis du leser profeten Esaias, det kan du gjerne slå opp, Esaias 29, et underlig kapittel fra begynnelsen. Vi kommer gjerne litt tilbake til det senere. Esaias 29. Der kan vi bare ta det 11. verset. Og således er synet av alt dette blitt dere, like som ordene i en forseglet bok. Den er ikke åpen. Den er utilgjengelig. Den er forseglet. Gir en den til en som skjønner skrift og sier, les dette, så sier han, jeg kan ikke, for den er forseglet. Det er mange som sier det. Hvorfor er boken forseglet for mange blant Guds barn? Se i det 13. vers. Og Herren sier, fordi dette folk holder seg nær til meg med sin munn. Ja, de hadde en ytre bekjennelse av å opptre som prester i forhold til han, men det var ingen indre realitet i saken. Det var en religiøsitet, se i slutten av verset, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. Den Herre Jesus siterer disse vers og neste om fariserene sin lærdom og all den tradisjonsdyrkelse som fant sted der. Og boken ble lukket og var utilgjengelig. Men når boken ble åpnet her i Nehemias, og det er ikke noe som sies en gang, men det sies med ettertrykk. Se igjen i det femte verset der. Og Esras åpnet boken, og så slutten av verset, og da han åpnet den, reiste alt folket seg, og se i det sjette vers, der kom utrop av amen, amen, og de bøyde seg, og kastet seg ned for Herren med ansiktet til jorden. Folket underkastet seg Herrens ord, og den autoritet som var i ordet. Og når det er innstillingen, da står det dette i det 8. vers, de leste opp av boken av Guds lov, de tolket og utla den for folket, så de skjønte det som ble lest. Gud gi at det kunne være slik iblant oss, at det kunne være vårt gjensvar, om boken ble åpnet for oss. At det kunne være en slik underkastelse fra vår side. I det vi bøyer oss i lydighet, om Herren virker fram en slik iver for sitt ord iblant oss, så skulle vel også stedet som lesningen ble foretatt, svaret igjen i vår erfaring, vannporten var stedet. Det skulle bli renselse ut av dette, og det skulle bli forfriskning ut av dette. Men her er tydeligvis et behov i tillegg her, og det er også nødvendig å ta i betraktning. Det står i det 7. vers, de utla loven, det samme står i det 8. vers, de utla og tolket den for folket. Og her tror jeg det er nødvendig å huske på at folk hadde lenge bodd i Babylon, og de hadde tatt etter Babylons skikker, tankemåter og talemåter. Og det var omstendighetene som hadde påvirket dem. Og i mellomtiden så hadde hebraisk, deres morsmål, gått ut av bruk i stor grad, i mange tilfeller glemt. Og arameisk var nå på vei inn som språk i de kretser. Det fikk stadig mer innflytelse. Det er det andre forhold. Og et tredje forhold, se i det 13. kapittel i Nehemias. 13. kapittel, 23 og 24. Som vanskeliggjorde dette i en enda større grad. Der står det: på den tid så jeg også de jøder som hadde tatt astodittiske, ammonittiske, moabittiske kvinner til hustru, og deres barn talte. Ja, talte de jødisk? Forstod de jødisk? Nei, det gjorde de ikke. Av deres barn talte halvdelen astodittisk. De kunne ikke tale jødisk. Så det måtte tolkes og utlegges. Jeg tror vi er enige om dette, at det har alltid vært behov for at boken må hentes, bæres fram og åpnes, og at det er ved Guds nåde, den hellige åndens opplysning, at den kan bli oss tilgjengelig. Men her er nær sagt blitt et tilleggsbehov. Det er så mye forvirrende tale, så mye babylonsk snakk, og alle andre typer tungemålsnakk, at det er blitt et Babylon igjen. Skal du komme inn i skriftene, så må du nær sagt trenge deg forbi disse forvirrende talemåter, all denne kristelige tale, om du vil. Som på grunn av tid og alder og år er ikledd autoritetens stempel. Augustin, en av de store kirkefedrene. Hva er hans teologi bygd på? Den er gjennomsyret av nyplatonisme. Det er ingen ukjent sak din. Kjent sak det. Men de er skriftutleggere som har lagt grunnlaget for kirkelæren opp gjennom århundrene. I hovedsak hentet de sin inspirasjon fra platonismen, og særdeles grad nyplatonismen. Og sånn slags tale er hos oss, er det ikke? Og vi må komme gjennom dette for å få tak i skriftens tale. Og her kunne de utlegge det. Gud, i at vi fikk hjelp gjennom deres tale her. De leste, se i det 8. vers, de leste opp av boken av Guds lov. De tolket og utla den for folket, så de skjønte. Hva var det de skjønte? Hans eller deres tolkning som utla? Nei, de skjønte det som ble lest. Og det skulle jeg ønske at det lille bidraget jeg måtte kunne være med på her, kunne være noe av den karakteren, at du kunne skjønne litt mer av det som jeg leste for deg. At du måtte glemme mine måter å si det på, eller sånn, men at du festet deg med det som ble lest, og at du skjønte det bedre. Da var det noe å glede seg over. Og det er nettopp tilfellet her. Se i det 9. vers. Og stattholderen Jeremias og presten Esras, den skriftlærde, og levittene som lærte folket, sa til alt folket: denne dag er helliget Herren eders Gud. Sørg ikke og gråt ikke. For alt folket gråt da de hørte lovens ord. Det ord de leste, det hadde dømt de. Avviket var så i øynefallende at folket gråt. Ja, det var nok grunn for gråt. Men de skulle ikke gråte. De skulle ikke gråte. Ja, var ikke det sann forståelse? For det står jo i det 8. verset at de skjønte det som ble lest. Var det ikke sann forståelse å gråte? Denne dag er helliget Herren eders Gud. Sørg ikke, gråt ikke. Hva slags dag var det? Se i det andre vers i Nehemias 8. Det var den første dag i den syvende måned. Og du som er kjent i 3. Mosebok kapittel 23 og kan disse Herrens høytider, du vil vite at det som skjedde i den sjuende måned, de tre høytidene som omtales i den sjuende måned, de har med Israel et forbilde på Israels gjenopprettelse i den siste tid. Når det skal gjenopprettes som folk, når det skal komme inn under forsoningens dags virkning, og når løvsalenes høytid skal feires med jubel i fredsriket. Men du, det var den første dag i den sjuende måned. Det var det at lyset var igjen begynt å skinne. Månen begynte å kle seg i sin opprettet sitt folk til velsignelse. Du, dagen er helliget, Herren eders Gud. Det er ut av samsvar med den dag å gråte nå. Alt forfalt til tross, du må ikke gråte nå. Det er rett det å ta dommen inn over deg. Hans dom, ikke din vurdering og min vurdering, men hans vurdering. Å akseptere den dom, men også å akseptere den nåde som innvarsles på en forbilledlig måte gjennom at det var denne basun høytidens dag dette som innvarslet at Herren igjen skulle skinne over sitt folk og skinne på sitt folk og føre det tilbake til seg i gjenopprettelse. Vi kunne si, ja, forfallet er stort i dag, du og all verden. Det er grunn til å gråte hvis vi tar avvik og forfall inn over oss utifra Guds ords vurdering av tingenes tilstand. Selvfølgelig er det det. Men det er ikke rett bare å klage. Det er ikke rett bare å klage. Vi må også komme i hu og med glede tenke på at det er noe av gjenopprettelsens nåde til stede, og at Herren har disse tanker for med hensyn til oss. Jeg tror jeg skal ta et lite hopp bort til en liten profet og se på han. For det har i alle fall vært litt lærdom for meg. Profeten Habakkuk, det første kapittel. Han klager nemlig, men det ender ikke med klage. Og det er grunn sikkert for oss til å klage. Men måten vi gjør det på er viktig. Ja, det er ikke så lett gjerne å finne den, men du får prøve å lete deg fram. Jeg begynner i det første kapittel, skal bare referere noen få steder. Han så et forfall i sin tid, og så ser han ropende, det er intensitet over denne profet. Og så ser han i midten av det andre vers, i første kapittel, «Jeg klager». Ja, ja, det er greit det. Kom frem med det. Det er i alle fall en tendens hos meg. Og det er til heller å diskutere med andre. Og beklage kanskje litt sånn ironisk over tingenes tilstand. Med en bitter ånd av og til. Som ikke er lett å legge helt skjul på. Så det ofte blir mer knurr som kommer til uttrykk. Når vi klager over tingenes tilstand. Men det var ikke sånt med profeten. Hva står det om profeten her? Jeg klager for deg. Gå inn for Herren og klag over tingenes tilstand i dag. Men gjør det for Herren, er anvisningen. Da ender det ikke i klage. Det er det som er det store poeng her. Se, han venter på svar, profeten. Du kan se i det kapittel 2 hos profeten. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på verden. Og jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg. Og så fikk han svar. Og da kan du se han i kapittel 3. Så finner du han i bønn i kapittel 3. Etter at han har sett en helligdom for seg i slutten av det andre kapittel, i det 20. vers. Men Herren, alle vanskeligheter til tross, men Herren er i sitt hellige tempel. Og så finner du han i kapittel 3 i bønn. Jeg skal ikke referere den bønnen, men skal se hvordan det ender. 17. vers i kapittel 3. For fikentre springer ikke ut. Det er ikke de gode tilstander iblant folket. I denne mellomtid, før Gud griper inn. Fikentre springer ikke ut. Ja, som var til mat for dem. Det er ikke så rikelig med føde blant Guds folk. Vintrærne bærer ikke, gleden er tilsvarende redusert. Oljetreets frukt slår feil, og marken gir ingen føde. Han har utryddet fårene av kveen, kaldæren, ja. Han der Babylons mann. Og det finnes ikke fe i fjøsene. Ja vel, la oss da klage over dette. Og når krybben er tom, da bites hestene, og så blir armoden større iblant oss. Ja, ikke sånn med han som klagde for Herren når han klagde. Se hva han sier. Alt dette i det 17. verste tross, men jeg vil klage over dette. Nei, nå hadde han funnet noe i Herren som var i sin helligdom, uansett. Alt manglende her, en ressurs for han i helligdommen, men jeg vil fryde meg i Herren. Ja, det må nå være nok. Nei, her er liksom et enda sterkere uttrykk i neste del. Jeg vil juble i min frelses Gud. Glede nok, altså, til tross for at vintrærne ikke bærer. 19. vers, Herren Israels Gud er min kraft. Ja, kraft. I all hans svakhet som kastet seg i det første vers i bønn, fordi avmakten var så stor. Her er han, styrka, fordi han har sitt Herren i sitt hellige tempel. Han gjør mine føtter. Å, kraften kom i han, styrke gjennom den glede. Og det skal vi finne i korrespondere med Nehemias 8. Han gjør mine føtter som hindenes. Ja, da er det ikke vanskeligheter. Nei, det er ikke det. Men det er det at han lar meg skride frem over disse mange vanskeligheter som er der, og som du og jeg møter, til sangmesteren med min strengelek. La oss gå tilbake til Nehemias 8, og jeg tror vi skal finne noe av samme tanken der. Tiende vers, så sa han til dem, gå nu og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver derav. Ja, det er Herrens dag. Og Herren gleder seg på den dag. For Herren har det fulle resultat for øynene, som den første dag i den 7. måneden innvarsla. Og du, gå og del Herrens glede. Gå og del Herrens glede. Gå nå og et fete retter. Og drikk søte drikker og send gaver derav til dem for hvem ingenting er tillaget. Og hvis du får del i Herrens glede, så flyter det ut. Så flyter det ut. Og da er det noen fattige iblant oss som kanskje har bruk for det. At gleden flyter ut til deg i form av tjeneste for deg. For dagen er helliget vår Gud, og sørg ikke for gleden i Herren. Er det styrke, eller egentlig, så skulle her ha stått, for Herrens glede. Er det styrke. Og denne dag er Herrens. Han gleder seg i dette. Gå inn i det. Del samfunn med hans hjerte i denne sak. Og det skal tilføre deg kraft og til å dele ut noe til de fattige blant Guds folk. Og så kan du se i det 12. vers at det er dette som er sann forståelse. Det er dette som er sann forståelse også i dag. Og den savnes det mye av i mitt liv. Jeg har mer tilbøyelighet til å gråte på denne dag. Og det er bare fordi det avdekker deg så lite i samfunn med denne Herre. 12. vers. Da gikk alt folket bort åt og drakk og sendte gaver omkring og holdt en stor gledesfest. Ja, nå var sorgen. Nå heva de seg over sin egen tilstand. Og så gikk de inn i det som var dagens sanne karakter. For hvorfor kunne de ta del? Jo, her var sann forståelse av skriftens tale til dem. For de hadde forstått. Det som var blitt talt til dem. Og da hadde de fått en smak. Det hadde de. Og så kommer det 13. vers. Da ville de ha nærmere rede på tingene. Se der i det 13. vers. Og da står det, de fant da skrevet. Hva var det de fant? Noe som ingen hadde funnet før. Men de hadde lest det før. Noe som ikke hadde vært praktisert på 1000 år. Men hadde stått der i alle de 1000 år. Jo, det var dette med løvsalenes høytid. Og nå fant de at de skulle bo i løvhytter. Ja, men det hadde ikke David gjort. Det ikke hadde Salomo gjort det. For det kan du lese nede i det 17. vers. Og hele menigheten, de som var kommet tilbake fra fangenskapet, gjorde løvhytter og bodde i dem. For fra Josvas nunsønsdager like til denne dag, hadde Israels barn ikke gjort dette. Det var ikke blitt praktisert på 1000 år. Kunne det da være så nøye? Når så gode menn som David og Salomo og mange andre med deg ikke hadde praktisert det, hvorfor være så nitidig nøye med å etterfølge i hver enkelt del det som Herren har forordnet? Jeg tror det skulle tale til oss dette. Om hvis vi bøyer oss for boken og smaker bokens ord, og samfunn med den Herre som dette ord setter oss i forbindelse med, så skulle det føre oss til å lede oss hen imot lydighet mot det som har funnet i boken, og det vi har forstått, og det vil medføre at høytidene feires på en annen måte, med ny friskhet, med nye tilskudd. Og du kan se det, at det også hadde gode ting til følge, og gleden ble ikke redusert av den grunn. Se i det 17. vers og det siste del. Og der var en overmåte stor glede, fordi de nå hadde gått inn i denne løvsalenes høytidsfest i en fullere forståelse og i en lydighet mot Herren. Og da fortsette de. Da var det kommet en stadighet inn i de. Og da står det, dag etter dag leste de opp. De ble ikke ferdige med Guds lovbok. Poenget jeg vil understreke, det er dette. Hvis du finner boken, så blir det høytider i ditt liv. Slå nå opp i andre Krønikerbok 35:18. Andre Krønikerbok 35:18. Der fortelles det om Josias reformasjon, om du vil kalle det det. Når de fant boken, Hilkias, ypperste presten, fant boka i helligdommen. Hva medførte dette? Se. 2. Krøniker 35:18. En påske som denne var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager. Heller ikke hadde noen av Israels konger holdt en påske som den Josias og presten osv. holdt. De fant boken. Og du ser at de holdt påske på en ny måte, med en større forståelse, på en slik måte som de ikke hadde holdt i århundrer. Og et lignende tilfelle finner vi der i Nehemias 8. Når boken ble åpnet, og de bøyde seg under Guds autoritet i sitt ord, så begynte de å feire på en ny måte. Ja, vi skal begynne nå i Esras 3. Vi vender oss der, for det er der begynnelsen til dette er. For der også hadde de nemlig feirt løvsalenes fest, skjønner du. Men de hadde ikke gjort akkurat sånn som de gjorde litt senere, nemlig i Nehemias dager. Men vi begynner der, tror jeg, nå. Så skal vi se hvor langt vi kommer. Vi skal ikke holde på mye lenger nå. Men vi skal se i alle fall på et forhold der. Og jeg vil merke igjen, be deg merke igjen, at der i Esras 3 begynner på lignende vis som Nehemias 8. Og utenom at der igjen feires løvsalenes fest, så kan du se litt andre ting også. Men vi begynner på vers 1. Da den syvende måned kom, ser du, det har dette overlys og i Esras 3. Og Israels barn bodde i sine byer, samlet folket seg som en mann i Jerusalem, og Josvas, Sadaks sønn, og hans brødre presten, og Serubabel, Sealtiels sønn, og hans brødre tok til å bygge alteret for Israels Gud, for å brenne brennofferet på det. Hva var det som leder de i retning av noe slikt? Som skrevet står i den Guds mann Moses lov. Og så kommer det 3. vers. De reiste alteret på dets gamle sted. Se kapittel 268. Hva står der? Slutten av 268. Så det, altså Guds hus, kunne gjenreises på sitt gamle sted. Hva var det Håkon hadde som emne her? Det som var fra begynnelsen. La oss gå tilbake til det gamle sted, til det opprinnelige Gud utpekte sted. Ingen egne påfunn i vår Guds styrkelse. Gjenreises på sitt gamle sted. Alteret, det reiste de på dets gamle sted. Og jeg tror at du skal merke deg at hvis du nå ser ned i det 6. vers der i Esras 3. Fra den første dag i den 7. måned, her har vi saken på ny, begynte de å ofre brennofferet til Herren før ennå grunnvollen til Herrens tempel var lagt. Det synes utifra dette, du får grunna på det, men det synes utifra dette at de begynte å bygge på alteret der i vers 3 før den første dag i den 7. måneden. For ifølge det 6. vers her, så begynner de å ofre allerede den første dag i måneden. Med andre ord, det 3. verset må komme før det 1. verset på et vis i dette kapittelet. Herren stiller det opp på den måten. Men nå bare en tanke helt til slutt. De reiste alteret på dets gamle sted for det var kommet en redsel over dem for de folk som bodde i bygdene rundt omkring. De ansåg at alteret var deres beskyttelse. Noe tid før dette hadde Esekiel profetert i framtidssyner, og hvis du slår opp i Esekiel 43, så vil du finne et underlig navn, et noe mysteriøst navn brukt om brennofferalteret. Mon tro det var dette de klynger seg til i frykt for fiender, til beskyttelse. Altså i Esekiel 43, ifra det 13. verset utover, så er det brennofferet som skal være i det nye tempel, som der beskrives svært detaljert. Og så kommer du til det 15. vers, og der ser du at det er noe i bilder Herren taler. Og Harel skal være fire alen, og fra Ariel og opp etter skal det være fire horn. Og du ser i det 16. vers, og Ariel skal være 12 alen lang, og 12 alen bred, firkantet med fire like lange sider. Og du ser gjerne i stjerna, hvis du har i alle fall 30 oversettelsen, der står det Ariel, Guds arne, altså ildstedet, der ilden brant på alteret, det kalte Herren Ariel. Nå mener språkforskere at Ariel kan bety Guds arne, ildsted altså, blant annet. Og jeg vil ikke gå imot den tanken, men det brukes tydeligt med en annen betydning, dette samme ord. Flere plasser, jeg skal ikke referere tallet, for det har jeg ikke tid til. Men hvis du nå igjen vil slå opp i Jesajas 29, så skal du se at Herren spiller på dette ord. Og der er det i alle fall tydeligt at ordet betyr noe annet enn Guds arne. Med altså i Jesajas 29, og jeg bare leser litt flyktig nedover, der dette Ariel forekommer. Der står det, ved Ariel. Og jeg går ut ifra, der står en stjerne hos deg, Guds løve. Bare for ordens skyld, for at du skal være sikker på at ikke det er noe sånn fridiktning dette her. Ordet Ariel forekommer i Jesajas 33,7. Bare ble opp der litt raskt, hvis du har Bibelen på deg. Der er det oversatt løvehelter. Løvehelter. Ved Ariel, altså Guds løve. Guds løve. Ariel, Ariel. Og så se i det andre vers. Da vil jeg gjøre det trangt for Ariel. Og så i slutten av verset. Men så skal det bli meg et virkelig Ariel. For når du kommer til det 8. vers, så vises Jerusalem fram som den uinntagelige borg, styrkens plass, den uinntagelige by, løven, Guds løve, som ingen kunne gå imot. Har vi greid å fatte alterets betydning så mye at det er blitt å sett Ariel, en Guds løve som er en beskyttelse for oss imot alle fienders angrep? Og hvis du leser gjennom Gamle Testamentet, så kan det ikke være tvil om at alteret taler om Kristi person. Og la han i sin person få den rette plass i en beskyttelse for oss. Det er en Guds løve mot all fiendskap. Håkon var inne på disse ting i går, og det vil, hvis du gjennomtenker det, bekrefte denne tanke. Den første store tanke gjennom hele Johannes evangeliet, det er Jesu Kristi person. Ikke først hans verk, men først frelseren, og så frelsen ifra frelseren. Gjennom hele Johannes evangeliet er det tro. Tro på ham Det er han som er vår beskyttelse. Og når han får den rette plass, så nedkjempes alle avguder. I 1. Johannes brev på slutten, som Håkon omtalte, alt dette kastes i grus. Når han får den rette plass, som Gud kom i kjøtt, og at han åpenbarte Gud i sin fornedrelse her. Bare et lite vers om den sak, så er jeg slutt. Ferdig. 2. Johannes brev. Dette burde selvfølgelig vært utviklet nøye for det. For dette er en tid der Kristi person reduseres i folks bevissthet gjennom at hans ord tilsidesettes, gjennom at hans høyhet og verdighet ikke får sin plass. Det er noe de kaller konsertkristendom i dag. De sitter og jodler sånn fritt, liksom, på en sånn oppglødd måte, på et naturlig sett. Og de kaller det gudsdyrkelse. De kan ikke ha gitt Ariel sin faste plass. Se der i 2. Johannes brev. Jeg leser bare det 9. vers her. Vær den som slår inn på avvei og ikke blir i Kristi lære. Kristi lære. Han har ikke Gud. Og du må ha Kristi lære. Og det er utviklet utførlig for oss i 1. Johannes brev hva dette går ut på. Hva kjennetegnet er for ikke å gå feil her. Og det er så dramatiske følger å ikke ha Kristi lære. Han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Og det er nødvendig for oss. Det er viktig for oss. Og det er viktig som en beskyttelse å la han få den rette plass. Ja, Herre Jesus, vi vender oss til deg. Ber om at disse ord ifra boken kunne komme til oss, den enkelte i den hellige ånds kraft. Og at vi gjennom lesningen og forståelsen av det vi leser, kunne få del i din glede. Og Herre, at når det kanskje er lite på vintrærne og fiken, trærne slår feil, at vår næring, at vi kunne skue opp til deg. Men Herren er i sin helligdom, uavhengig av alle. Jesus Kristus er i går og i dag den samme til evig tid. Det lovpriser vi deg for, og takker for anledningen til å være samlet. Velsign oss når vi når videre, og i neste time skal sitte ned for å lytte til ditt ord. Amen.